Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο Άγιο και Ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πάρα πολύ χαρά εδώ στην ίδια θέση στον ραδιοσταθμό 104,3 στα FM, το χριστιανικό ραδιόφωνο της Ελλάδος που αποκλειστικό στόχο και σκοπό δεν έχει άλλο παρά να υψώσει το Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ακόμα περισσότερο τις ημέρες αυτές, καθώς ο κάθε άνθρωπος είτε με τον ευσεβή πόθο είτε λόγω των ημερών των γιορτών της ξεκούρασης και οποιοδήποτε άλλο λόγο θυμάται έστω και για λίγο αυτό το τρομερό, τρομακτικό, υπέροχο γεγονός της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού. Και θα λάβουμε και εμείς σήμερα αφορμή στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη να περιηγηθούμε στα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Χριστού και να δούμε διάφορα σημεία που ίσως δεν έχουμε ξαναθίξει σε παλαιότερες ανάλογες εκπομπές και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα γίνει οικοδομή σε όλων μας τις καρδιές και βέβαια στόχος και σκοπός δεν είναι μόνο εμπλουτισμός των γνώσεών μας που και αυτό θα γίνει, αλλά ο πόθος μας είναι να κατοικήσει μέσα σε κάθε καρδιά, κάθε καρδιά να γίνει φάτινη και να υποδεχθεί την γέννηση του Ιησού Χριστού, να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να μην αποτελεί για αυτόν τα Χριστούγεννα ένα βίωμα ή ένα ιστορικό γεγονός, να μην αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα καθημερινό βίωμα. Είμαστε στην ηχοληψία, η Ευαγγελία Ευλάχου, η οποία θα ρυθμίσει τον ήχο, θα έχει την επιλογή των ύμνων, αλλά και την τηλεφωνική σύνδεση που θα ακολουθήσει. Στα μικρόφωνα, εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής, Ανέστη Σιλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, και θα έχουμε και μια ολιγόλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Πέτρο Ζαφύρογλου. Ανέστη μου, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας που έχουμε και αυτή την εκπομπή λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, όπου θα μας δοθεί ευκαιρία και μέσα από διάφορα έτσι, επιστημονικά στοιχεία να δούμε κάποια πράγματα τα οποία και επιβεβαιώνουν το Λόγο του Θεού, αλλά και πιστεύω θα μας οικοδομήσουν με τα μηνύματα τα οποία θα λάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσα βλέπουμε δίπλα γύρω μας είναι δυσίωνα, αλλά όμως υπάρχει φως. Και το φως αυτό είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοις με ακολουθεί δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Και μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο που ζούμε όλοι μας, όποιος προσέλθει σε αυτό το φως θα φωτιστεί και θα μπορέσει να αντέξει και να περάσει μέσα από τη δύσκολη περίοδο και να ετοιμαστεί για τον ερχομό του Κυρίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό το φως έλαμψε και στη Βηθλεέμ εκείνη τη νύχτα όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό το φως οδήγησε τους μάγους να βρούνε τον Χριστό. Και σήμερα θέλουμε ο Λόγος του Θεού να αποτελέσει ένα τέτοιο άστρο, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι φως. Λίχνος στους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως στα στρίβους μου, μας λέει ο Ψαλμωδός. Ένα φως το οποίο που οδηγεί, οδηγεί στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να δώσει σωτηρία στον άνθρωπο και ανάπαυση. Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι πολύ ταλαιπωρημένος σε αυτή την περίοδο, σε απορία, σε δυστυχία, σε δυσκολία, σε απογοήτευση. Αλλά πολύ ωραία ο Κύριος μας λέει: «Έλθετε προς με πάντες σηκωπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει».
Αμήν, αμήν, Ανέστη μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Σημερινή εκπομπή θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα ποτπουρί διάφορων θεμάτων. Έτσι θέλησαμε με τον αγαπητό Ανέστη να ξεφύγουμε ίσως από τα πιο καθιερωμένα, έναν σχολιασμό των εθήμων, έναν σχολιασμό των παραδόσεων που έχουν παρισφρήσει στο χριστιανικό κόσμο, και δεν θέλαμε να χάσουμε το στόχο μας, που ο στόχος μας είναι να δοξαστεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ουσιαστικά θα λάβουμε αφορμή από διάφορα γεγονότα. Στην αρχή κάνω ένα έτσι πανόραμα της εκπομπής μας και του διόρου που θα ακολουθήσει. Θα λάβουμε αφορμή από ένα αστρονομικό γεγονός, το οποίο έχουμε σε λίγες μέρες μπροστά μας, τη Δευτέρα, το οποίο θα μας το περιγράψει σε λίγο ο αγαπητός Πέτρος Ζαφύρογλου, ο οποίος είναι αγαπητός αδελφός, εργάτης του Ευαγγελίου, αλλά και ερασιτέχνης αστρονόμος, και πιστεύω είναι πιο ειδικός να μας πει 2-3 έτσι λόγια και πρακτικά πώς θα παρατηρήσετε κι εσείς το γεγονός αυτό, τι ακριβώς είναι και η ερμηνεία του. Θα λάβουμε αφορμή εκεί να κουβεντιάσουμε λίγα λόγια για το αστέρι της Βηθλεέμ, το τι τελικά ήταν ή δεν ήταν. Θα πορευτούμε μετά σε μια αναδρομή στα ημερολόγια και πώς πραγματικά από το εβραϊκό ημερολόγιο φτάσαμε στο Ιουλιανό, φτάσαμε στο Γρηγοριανό, ποια είναι η σχέτισή τους, πού τοποθετείται περίπου η γέννηση του Χριστού. Θα κουβεντιάσουμε μετά για το εδάφιο πραγματικά το πάρα πολύ ωραίο που λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, ένα εκπληκτικό εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος στο δέλτα κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο: «Ότι όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ως της εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμο, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων». Ποιο είναι αυτό το πλήρωμα του χρόνου, ποιες ήταν οι συγκυρίες εκείνες, πολιτικές, πολιτιστικές, διεθνείς, οικονομικές, που συντρέξανε και ανθρωπίνως μπορούμε να σκιαγραφίσουμε, ότι θα λέγαμε ότι ήταν άκρος ευνοϊκές στο να έρθει ο Μεσσίας και τον περιμένανε. Και θα σχολιάσουμε και ένα άλλο πολύ ωραίο εδάφιο στο τέλος της εκπομπής, που μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του και πρώτο κεφάλαιο και δέκα εδάφιο, όταν αναφέρεται για την σωτηρία που εξεζήτησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και μας λέει ότι οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς, ή την ενσάρκωση του Χριστού δηλαδή, ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας. Εφανέρωνε λοιπόν εις τίνα ή οποίων καιρών θα ερχόταν ο Χριστός. Και θα δούμε ότι υπάρχουν προφητείες που όχι μόνο θα λέγαμε διήγηραν τους ανθρώπους της Ιουδαίας εκείνη την περίοδο, αλλά όχι και μόνο τους μάγους, θα δούμε ξανατολώ, να περιμένουν και να προσμένουν την πρώτη έλευση του Χριστού, αλλά και μέσα από την προφητεία του Δανιήλ των 69 εβδομάδων σηματοδοτούσαν στον ειλικρινή και τον συνετό με ακρίβεια το χρονικό εύρος του ερχομού του Κυρίου. Πάμε όμως ευθύς αμέσως, αγαπητοί Ανέστη, μετά από αυτό το πανόραμα, το πλούσιο τραπέζι που πιστεύω θα έχουμε σήμερα και την αλληλεπίδραση που ζητάμε και θέλουμε από όλους τους φίλους ακροατές μέσα από τις δικές τους απορίες και προτροπές ή αποκαλύψεις που μπορεί να έχουν. Πάμε στον αγαπητό Πέτρο Ζαφυρόγλου. Αγαπητέ Πέτρο, είσαι μαζί μας?
Ναι, ναι, καλησπέρα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ Πέτρο, και που είσαι κοντά μας, αν και σε ενημερώσαμε πριν από λίγο. Και θέλαμε έτσι με λίγα λόγια την δικιά σου έτσι αποτύπωση στη σημερινή εκπομπή μέσα από την γνώση της αστρονομίας και το γεγονός που πολυσχολιάζεται στον τύπο τελευταία και έχει να κάνει με μια σύνοδο πλανητών.
Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε, που με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας, και χαιρετώ και σε ένα Δημήτρη και σε ένα Ανέστη, και εύχομαι ο Κύριος να σας ευλογήσει.
Καλησπέρα αδελφέ μου Πέτρο.
Κατά πάντα, και την εκπομπή της σημερινή όπως και όλες βέβαια. Και εύχομαι για όλους εμάς και όλους τους αγαπητούς ακροατές αυτές τις τελευταίες ημέρες έτσι να σηκώσουμε τα κεφάλια μας προς τον ουρανό, όχι μόνο τα φυσικά μας κεφάλια αλλά και τα πνευματικά κυρίως. Καθώς και ο Κύριος μας βέβαια μας προέτρεψε ότι όταν αρχίζουν να φαίνονται όλα αυτά τα γεγονότα να διαδραματίζονται μέσα στην ανθρωπότητα, να σηκώσουμε τα σκεφαλά μας από που, εκεί όπου πλησιάζει και η απολύτρωσή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και εν όψη τώρα του γεγονότος αυτού που επίκειται σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα, έτσι να πω δύο λόγια βέβαια. Δεν είμαι βέβαια ο καθήλυνα αρμόδιος, απλά επειδή έχω ασχοληθεί με την αστρονομία, την παρατηρησιακή τουλάχιστον, στο παρελθόν, και έτσι μου αρέσει ο νυχτερινός ουρανός και όλα αυτά τα φαινόμενα βέβαια πάντα με προσήλει και τον ενδιαφέρον, έτσι να πω δύο λόγια, και φυσικά τα υπόλοιπα είναι σε εσάς που έχετε και τις βαθύτερες γνώσεις φυσικής. Ουσιαστικά έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πολύ σπάνιο, αλλά το ότι θα υπάρξει μια τόσο κοντινή σύμπτωση, θα λέγαμε, δύο πλανητών και μάλιστα των δύο γιγάντων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, που είναι ο Κρόνος και ο Δίας, αυτό το καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον γεγονός, γιατί θα έρθουμε τόσο κοντά που ένας απλός παρατηρητής με γυμνό μάτι, ας πούμε, δεν θα μπορεί να διακρίνει μεταξύ τους δύο πλανήτες, αν είναι τόσο κοντά. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και κάποιο όργανο οπτικό, όπως είναι είτε απλά κιάλια, είτε βέβαια αν κάποιος διαθέτει και ένα έστω και μικρό τηλεσκόπιο, θα μπορέσει να δει και να απολαύσει περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Για να καταλάβουμε, δεν ξέρω, για αυτούς που ίσως σου αρέσουν, είναι με τις λάτρες των μαθηματικών και των αριθμών, η γωνιακή απόσταση που θα, η μικρότερη τέλος πάντων που θα έρθουν οι δύο κοντά αυτοί οι δύο πλανήτες, είναι 6 λεπτά της μοίρας, για να καταλάβουμε τη διάμετρο, η φαινόμενη τουλάχιστον διάμετρο της Σελήνης, για να παρατηρηθεί από τη Γη, είναι περίπου 30-31 λεπτά της μοίρας, άρα μιλάμε δηλαδή περίπου για το 1/5 της διαμέτρου της Σελήνης, έτσι. Τόσο κοντά θα είναι και νομίζω πως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, για όλους εμάς. Και παροτρύνουμε βέβαια όλους τους αγαπητούς μας ακροατές, αν φυσικά το επιτρέψουν και οι συνθήκες, να το παρακολουθήσουν, έστω και με απλά κιάλια που πιστεύω λίγος πολύ όλοι έχουμε στα σπίτια μας.
Εδώ να πούμε, ναι, Πέτρο μου, ότι είναι ένα φαινόμενο που νομίζω φαίνεται και όλες αυτές τις μέρες, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη σύγκληση, έτσι δεν είναι?
Ναι, εδώ και κάποιους μήνες βέβαια, αν θυμάστε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι το καλοκαίρι, ήταν, να θυμάμαι καλά, τέλος καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, είχαμε πει ότι ήδη ήταν σε μια σχετικά κοντινή βέβαια απόσταση, τότε δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν κάπως 8 με 10 μοίρες που ήταν τότε οι δύο πλανήτες. Και όλο αυτό το διάστημα, όσο περνάνε μέρες, συγκλίνουν και συγκλίνουν και περισσότερο μέρα με την ημέρα. Και προβλέπεται το απόγευμα, λίγο μετά τη δύσβεα του ηλίου της Δευτέρας, επικείμενης Δευτέρας, θα υπάρξει δυνατότητα κανείς να δει τους δύο αυτούς πλανήτες να είναι στην κοντινότερη δυνατή απόσταση, που είναι, όπως είπαμε, τα 6 λεπτά της μοίρας. Είναι, εντάξει, για κάποιον ο οποίος παρατηρεί βέβαια τον ουρανό και για όλους τους λάτρες του νυχτερινού ουρανού, πιστεύω θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσικά όποιος μπορέσει να το αποτυπώσει και με κάποια φωτογραφική μηχανή θα είναι ακόμα καλύτερο να το κρατήσει στο αρχείο του, θα είναι σίγουρα μια επιτυχία για αυτόν. Ο εχθρός μας αυτή τη στιγμή είναι οι καιρικές συνθήκες που δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν είναι τόσο ευίωνες. Και φοβάμαι πως τουλάχιστον για τους περισσότερους δεν θα υπάρξει ευκαιρία να το δούμε, φοβάμαι. Ίσως βέβαια να υπάρξουν μικρά διαστήματα, έστω και αυτή την περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, που θα είναι ορατοί οι δύο πλανήτες στον νυχτερινό ουράνιο θόλο. Να υπάρξουν αυτά μικρά διαστήματα που έστω και σε αυτά θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αναμένουμε και είμαστε σε αγωνία.
Δεν ξέρω, Πέτρο, αν θες να αναφέρεις, ναι, και δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, το γεγονός ότι παράλληλα στις 21 Δεκεμβρίου έχουμε και ένα άλλο γεγονός αστρονομικό, που είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συσχέτιση, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό τη συγκεκριμένη ημέρα, και αν θες και δύο λόγια, τι είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο που έχουμε μπροστά μας.
Στις 21 Δεκέμβρη είναι η μεγαλύτερη νύχτα, έτσι, του έτους. Δεν είμαι τόσο, δεν έχω αυτή την κατάρτιση να ξέρω αν είναι ένα τυχαίο γεγονός ή όχι. Νομίζω όμως πως είναι τυχαίο ότι προκύπτει εκείνη την νύχτα να έχουμε αυτή την σύμπτωση αυτών των δύο γεγονότων, καθώς αυτή η σύνοδος συμβαίνει περίπου κάθε 20 χρόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσείς αν ξέρετε κάτι παραπάνω μπορείτε να πείτε, Δημήτρη μου και Ανέστη. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια συσχέτιση των δύο αυτών φαινομένων. Κατά με, μάλλον είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και βέβαια, ίσως ο Θεός να το έφερε φέτος να υπάρχει αυτή η σύγκληση των δύο γεγονότων αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει και δυνατότητα, αφού είναι χαμηλά οι δύο αυτοί πλανήτες αυτή την περίοδο, θα έπρεπε να είναι και μεγάλη νύχτα προκειμένου να ξεκινά και νωρίς, προκειμένου να μπορούμε να το παρατηρήσουμε κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να πω ότι είναι κάτι που
βοηθάει,
μας ευνοεί και μας βοηθάει, ναι.
Ναι, αυτό διαβάζω κι εγώ, Πέτρο, τώρα, ότι ναι, μεν γίνεται κάθε 20 χρόνια, αλλά στο να μπορεί να παρατηρηθεί είναι σπάνιο σαν φαινόμενο.
Ναι.
Και μάλιστα κάποια άρθρα αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που είχε γίνει ξανά μια τέτοια ήταν στις 4 Μαρτίου του 2026. Που ήταν τότε λίγο πριν την Αυγή, βέβαια.
1226.
Ναι, ακριβώς. τόσο μεγάλη σύγκληση, και αυτό βέβαια έχει να κάνει βέβαια με τα επίπεδα των τροχιών των πλανητών, το πόσο κοντά θα βρεθούν οι δύο αυτοί πλανήτες, γιατί έχει να κάνει με το ότι δεν είναι ομοεπίπεδες οι τροχιές τους. Mm-hmm. Αποτέλεσμα έχει ότι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό μπορεί να υπάρχει μια σχετική απόσταση γωνιακή μεγαλύτερη σε σχέση με την αυτή που επίκειται στις 21 Δεκέμβρη. Και γι' αυτό το λόγο, παρόλο που συμβαίνει αυτή η σύνοδος κάθε 20 χρόνια, δεν συμβαίνει να είναι τόσο κοντά. Και πιστεύω ότι θα είναι για μας μια πολύ ωραία ευκαιρία, γιατί και η επόμενη θα είναι μάλλον για τις επόμενες γενιές, αν ζούμε βέβαια, που θα είναι το 2080.
Εδώ, Πέτρο, δεν μπορώ να κλείνοντας έτσι την τηλεφωνική μας επικοινωνία, να μην τα συσχετήσω έτσι με ένα μήνυμα.
Να.
Οπότε τη Δευτέρα έχουμε τρία καλά νέα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία αφορμή για να σηκώσουμε επιτέλους τα μάτια μας από το λάπτοπ, από το WebEx, από το Zoom, από τη φύγη, από, να βγούμε λίγο έξω στο μπαλκόνι μας και να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά στον ουρανό, και αν μπορούμε να δούμε τη συζυγία, θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε και πιο μακριά στον ουρανό, στο σπίτι του πατέρα μας, να τον επικαλιστούμε. Είναι ευκαιρία για μία παραπάνω έτσι προσευχή, εξήτηση και ενθύμηση ότι δεν είμαστε μόνο για τη γη. Έχουμε πατρίδα τη μέλουσα. Και το δεύτερο έτσι που έχετε στην καρδιά μου είναι ότι από τη Δευτέρα και μετά αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα και πάλι, κατά ένα λεπτό το πρωί και κατά ένα λεπτό το βράδυ, αρχίζει και μεγαλώνει, αρχίζει να αυξάνει η μέρα. Πάμε από το χειμερινό ηλιοστάσιο και οδεύουμε προς την ιαρινή ησημερία, και δεν μπορώ να μην το συσχετήσω ότι πιστεύω ότι έρχεται μια ευλογημένη περίοδος για την Εκκλησία του Χριστού. Για τον κόσμο ξέρουμε ότι οι οδύνες θα αυξάνουν, αλλά για την Εκκλησία του Χριστού, που βλέπει τον αστήρι, τον λαμπρό και ορθρινό, τον Ιησού Χριστό, έρχεται μια ευλογημένη περίοδος αναζωπήρωσης, χαράς Πνεύματος Αγίου, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Οπότε θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από σένα, Πέτρο μου, για τους φίλους ακροατές.
Ναι, Δημήτρη μου, ουσιαστικά όλα αυτά τα γεγονότα, όπως έχουμε και αναφέρει και σε μια άλλη εκπομπή με τη χάρη του Κυρίου, συμβάλλουν σε αυτό το οποίο είπες ακριβώς, ότι να σηκώσουμε τα κεφάλια μας ψηλά, τα μάτια μας στον ουρανό, και βέβαια μαζί με τα μάτια μας τα φυσικά να σηκώσουμε και τα πνευματικά μας μάτια, να δούμε ότι πίσω από όλα αυτά καταρχήν κρύβεται ένας θαυμαστός και ένας παντοδύναμος δημιουργός. Όλα αυτά νομίζω και πιστεύω, ακράδαντα τουλάχιστον, ότι εγώ προσωπικά ότι δεν είναι τυχαία. Είναι έτσι ερεθίσματα που ο Θεός μας δίνει προκειμένου να δούμε προς τα πάνω, όπως και είπες και εσύ πάρα πολύ όμορφα, να πάρουμε τα μάτια μας από τα γήινα, από τις οθόνες, από τις κοτούρες μας, από τις καθημερινές μας ανασχολήσεις, και να υψώσουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας προς τα πάνω, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας περιμένει να τον πλησιάσουμε, να τον εξετήσουμε, να ζητήσουμε να έρθει στη ζωή μας. Είναι έτοιμος να ακούσει την προσευχή μας, και ιδιαίτερα σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε αυτά τα γεγονότα τα οποία βιώνει η ανθρωπότητα, τα οποία βέβαια είναι δυσίωνα και αρνητικά για το σώμα αλλά και την ψυχή μας, θέλει ο Κύριος να μας βοηθήσει να πετάξουμε πάνω από τα σύννεφα αυτά τα μαύρα τα οποία έχουν πλακώσει την ανθρωπότητα, και να δούμε στον ίδιο της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Μακάρι, το λέω για μένα πρώτα και για όλους εμάς και τους φίλους ακροατές, όταν έρθει να μας βρει έτοιμους και να τον περιμένουμε, να έρθει να μας πολυτρώσει από όλα αυτά τα τεινά τα οποία επέρχονται στην ανθρωπότητα, και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ, αδελφέ Πέτρο, για όλα αυτά τα ωραία που μας ανέφερες. Ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα και την οικογένειά σου. Στέλνουμε την αγάπη μας.
Ο Κύριος ευλογεί. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τα υπόλοιπα.
Αμήν. Καλό βράδυ.
Αδελφέ Πέτρο.
Κύριε μαζί σας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο, καθώς και εγώ διάβασα αυτή την είδηση, πραγματικά με ξέπληξε, γιατί σε δύο τουλάχιστον ειδησιογραφικά πρακτορία, τα οποία και εγώ προσωπικά τα θεωρώ έτσι ας πούμε αξιόπιστα και σοβαρά και αντλώ ειδήσεις από αυτά και διαβάζω. Αφού λοιπόν κάνουν όλες αυτές τις επιστημονικές αναφορές για αυτό το φαινόμενο, το οποίο εντάξει, είναι ένα ωραίο, έτσι ας πούμε, κάποιος να το δει, να το παρατηρήσει, όπως μας ανέφερε ο αγαπητός Πέτρος, ένα ωραίο φαινόμενο, αν έχει την ευχαίρεια να μπορέσει να το δει. Και αφού εξηγούν το επιστημονικό κομμάτι του, καταλήγουν, ωραία όλα αυτά, αλλά αστρολογικά τι σημαίνει? Μετά δηλαδή από το επιστημονικό κομμάτι, προσθέτουν και το μέρος της αστρολογίας, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει βέβαια επανειλημμένα σε προηγούμενες εκπομπές μας, όχι ότι είναι ψευδοεπιστήμη, δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει να κάνει με αποκρυφισμό, με διάφορα πράγματα τα οποία είναι καμία σχέση και ούτε με την επιστήμη, ούτε φυσικά και με το χριστιανισμό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι πηγή, η πηγή αυτών των οποίων αναφέρονται στο site αυτό είναι μια πολύ έγκριτη αμερικανική νομίζω εφημερίδα ή εγγλέζικη εφημερίδα, η οποία λέει ότι σύμφωνα με μια πολύ έτσι σπουδαία γυναίκα αστρολόγο του εξωτερικού, αυτή η μεγάλη σύνοδος, λέει, θέτει τον τόνο για το ήθος των επόμενων 20 ετών, που επηρεάζει τις τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία, την ψυχαγωγία. Όλα αυτά τα επηρεάζει τώρα η σύνοδος, έτσι. Τη μόδα, τα τρόφιμα, τη μουσική, τα μαθηματικά, η σύνοδος των αστεριών, έτσι. Την επιστήμη, την πολιτική, την κυβερνητική, η ημερήσια διάταξη. Με άλλα λόγια, επηρεάζει τα πάντα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί οι αστρολόγοι από το εξωτερικό, έχουμε και εμείς διακεκριμένους αστρολόγους, έτσι να μην τους αδικήσουμε, οι οποίοι λένε ότι με βάση ας πούμε αυτή τη σύνοδο περιμένουμε πολλές μεγάλες αλλαγές μέσα στην επόμενη 20ετία, γιατί αυτή η σύνοδος, λέει, του Δία με τον Κρόνο στα μέσα Δεκεμβρίου μπαίνουν στον υδροχό και έτσι μια νέα τάξη ζωής έρχεται και θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο ενεργειακό, στην οικονομία, στο περιβάλλον, θα αλλάξει η θέση της γυναίκας στον κόσμο, λέει εδώ πέρα, και λοιπά και λοιπά. Τώρα μην αρχίζω να διαβάζω τα διάφορα αστρολογικά που λένε εδώ πέρα. Και το ερώτημα είναι, μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος ζει στον 21ο αιώνα, όπου κάθε τι το πνευματικό απορρίπτεται ως μη επιστημονικό, όπου η επιστήμη είναι ο απόλυτος μπούσουλας και απορρίπτουμε στην άκρη οτιδήποτε δεν ανοιχνεύει η επιστήμη και οποιοδήποτε έννοια Θεού και πνεύματος και ψυχής, τι δουλειά έχουν αυτές οι αναφορές κάτω από ένα επιστημονικό άρθρο? Και όχι μόνο από κάποιο έτσι ας πούμε ελαφρού ήθους site ελληνικό, αλλά από έγκριτα και ελληνικά αλλά και ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες. Γιατί, τι δουλειά έχει αυτή η αναφορά? Προς τα που στρέφεται ο κόσμος, αντί να στραφεί προς τον Θεό τον αληθινό, στρέφεται προς πράγματα τα οποία προέρχονται από τον εχθρό της ψυχής μας? Αλλά βέβαια ο άνθρωπος έχει και ψυχικές ανάγκες. Και όταν αυτές οι ανάγκες της ψυχής του να ξεδιψάσει και να τραφεί δεν προέρχονται από τον Θεό, δεν καλύπτονται από τον Θεό, από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος στρέφεται αλλού. Και εκεί βρίσκει ευκαιρία ο εχθρός της ψυχής να σερβίρει πολλά και διάφορα πράγματα, ποντάροντας στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αναζητάει κάπου μια ελπίδα. Ειδικά στις δυσκολίες αυτής της τρέχουσας περίοδου. Ένα φως στο τούνελ, κάτι έτσι να με αναπτερώσει ψυχικά, να μου πει ότι όλα θα πάνε καλά, ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι θα έρθει, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και να σου λοιπόν ευκαιρία οι αστρολόγοι να μας πούνε ότι να αυτή η σύνοδος είναι ένα σημάδι, ξέρω εγώ, ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί όμως ο κόσμος να στρέφεται εκεί? Γιατί σε αυτές τις διεξόδους, ενώ ταυτόχρονα ο λαός του Θεού του απαγορεύεται να λατρεύει τον Κύριο, να εφαρμόζει το Λόγο του Θεού? Παραγνωρίζονται μεν οι ψυχικές αυτές ανάγκες και οι πνευματικές του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος είναι ανοιχτός στο να στραφεί σε όλες αυτές τις παγίδες που υπάρχουν άπλετες στο διαδίκτυο. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας φυλάξει, γιατί αν θέλουμε να πάμε μπροστά και καλά ως άνθρωποι, ως άτομα, ως οικογένειες, ως χώρα, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο. Θα πρέπει να μετανοήσουμε, να τα απορρίψουμε όλα αυτά. Και σε όσο δύσκολη και δεινή θέση και αν βρισκόμαστε, είτε λόγω πανδημίας όπως λένε, είτε λόγω εξωτερικών απειλών, είτε λόγω οικονομικών κρίσεων, το έθνος το οποίο θα στραφεί προς τον Κύριο και θα τον εξητήσει, Αυτό το έθνος ο Θεός θα το διασώσει και το έχει δείξει αυτό ο Θεός επανειλημμένα και με το λαό Ισραήλ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν κάνουμε μία έκκληση σήμερα. Μία έκκληση στους συμπατριώτες μας, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, όπως ήταν και το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Πραγματικά, ενώ ο τίτλος του άρθρου είναι «Πώς να δείτε το αστέρι της Βηθλεέμ» και αρχίζει με ένα φαινομενικά χριστιανικό τίτλο, οδηγώντας ένα άρθρο που θα περίμενες να δεις μια σύμπνοια επιστημονικών δεδομένων και χριστιανικών αναφορών, τελικά στην εισαγωγή γιώνει το θαυμαστό θεϊκό γεγονός της εμφάνισης του άστρου σε μια ίσως σύνοδο, κλασική σύνοδο δύο πλανητών, εισαγωγή. Μετά μας αναφέρει βέβαια τα επιστημονικά δεδομένα που ακούσαμε και κλείνει με μια αστρολογική πρόβλεψη. Και δεν μπορούσα, καθώς τα άκουγα αυτά, Νέστη, που έλεγες, να θέσω στους ακροατές ότι τελικά η πρόβλεψη του Ευαγγελίου και των αστρολόγων είναι τελείως ανάποδη. Οι αστρολόγοι λένε ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι χαρά, ευλογία, νέα τάξη πραγμάτων, καινούργιες ευκαιρίες, άλλαγες στην ενέργεια, στο περιβάλλον, θα ανέβει θέση γυναίκας και. Ο λόγος του Θεού λέει ως οι εδίνες την εγκυμονούσα και δεν θέλει να εκφύγει. Και τελικά λέει λοιπόν η Ιερεμίας κάπα ήτα, όταν ο Ανανίας ο ψευδοπροφήτης εγέρθηκε εναντίον του Ιερεμία, 8 εδάφιο, «Η προφήτε ή την εσεστάθησαν πρόε μου και πρόε σου έκπαλε, προεφήτευσαν κατά πολλών τόπων και κατά μεγάλων βασιλείων, περί πολέμου και περί κακών και περί λοιμού. Ο προφήτης, ως της προφητεύει περί ειρήνης, όταν ο λόγος του προφήτου εκπληρωθεί, τότε θέλει γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθώς απέστειλεν αυτόν ο Κύριος». Και θέλω να δω και να ρωτήσω, όταν θα τρέχουν οι άνθρωποι και θα λένε στα βουνά κρύψατε μας από την οργή του καθημένου, πού θα σταθούν όλοι αυτοί οι αστρολόγοι, οι μάντες, οι καζαμίες, οι προφητεύοντες περί ειρήνης, τι έχουν να πούνε όταν πριν από 10 χρόνια πάλι τα ίδια λέγανε και πριν από 20 χρόνια πάλι τα ίδια λέγανε. Τώρα με τους λοιμούς, την οικονομική κρίση, τους πολέμους, και όμως δεν φίδονται από τη μία ίδια να συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο, σαν να τα προβλέψανε, ενώ δεν τα προβλέψανε όλα αυτά, και από την άλλη άνθρωποι που θα λάβουν διπλή μερίδα να τους ακούνε. Δεν βαρεθήκαν να τους ακούνε. Αν σε ένα πρωινάδικο βάζει ένα αστρολόγο και σου πει αύριο θα πάνε πολύ καλά, δεν βαριέσαι να τον ακούς, ενώ αύριο δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, θα συνεχίσει να τον ακούς, αλλά αν τους πεις ο Χριστός σου υπόσχεται ουράνια πατρίδα, θα σε πούνε αιρετικό. Γι' αυτό πραγματικά, όπως το είπες, ωραία Ανέστη, πριν κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο, είναι μια έκκληση μέσα από αυτή τη θέση να επιστρέψει ο ελληνικός λαός στο Ευαγγέλιο. Μίλαγα με μια γνωστή, η γυναίκα μου μίλαγε μια γνωστή αυτές τις μέρες, και της έλεγε: πήγα στο τάδε μοναστήρι, άκουσα το τάδε που μου είπαν για αυτό τι θα γίνει. Και της λέει: έχεις Ευαγγέλιο? Λέει: πρέπει να έχω. Το έχεις διαβάσει? Λέει: δεν το έχω διαβάσει. Λέει: δίνεις λεφτά να γυρίσεις στα μοναστήρια, να ακούσεις τι λέει ο κάθε άνθρωπος με τη δικιά του σοφία, και δεν έχεις διαβάσει, λέει, ο λόγος του Θεού? Λέει: δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό.